Айтулар. Даудны уланы, Исраилны патшасы Сулейманны айтулары. Инсанлар хақылны да, насиятны да аңласын деп, түз айтылған сөзлерінің мағынасына түшінсін деп, түз ойлашуыны, халаллықны, әділдікні, гертілікні қайдаларын білсін деп, аңлаусызлар сынау топласын деп, жәһиллені де білімі, өткірлігі болсын деп жазылған. Хақылылар ешітіп, білімлерін арттырар. Аңлаулы адамлар да ешітіп, йол көрсетуі табар. Тапшырмаланы айтуланы, хақылыланы айтқанларынна, сырларынна аңлар. Раби бізден қорқмақ, будыр хикматлықны башы. Ахмақлар хақылыны да, насиятны да көріп ярамаз. Балам, атаңны насиятына тыңла. Анаңны да тапшыруын гери урма. Шолар башыңа тизу таж емик. Бойныңа да минчаклар емик болур. Балам, эгерде гунахлылар сени өзлеге багып тартса, оре, олага ий болуп калма. Олар булай сөйлер. Бизим мулан юрум, өлтүрмек үчүн. Айыпсызланы алдын ыркайык. Оланы яшырткан караулап токтоп турайык. Кабур Олилені ютағанна емек, ахырат өлтүрмейлі ютағанна емек. Оланы саулайын ютып қояйық. Хар түрлі байлықлаға ес болайық. Уйлері бізні талаған малдан толтырайық. Даим бізім мұлан бірче, чоп ташларсан, бізге түшкен пай саға да түшер. Балам, олар бұлан бір йол бұлан юрме. Оланы сопмағына түшмекліктеніне сақ бол. Неге түгілді, олар ямалыққа бағып чабар, қан төгуге бағып алғасар. Бір ерден башқа ерге ұчып айланаған құшлаға, олар көре тұрып, тор ташламақтан зат чықмаз. Гунахлылар яшырткан қарауылай тұрып, өзлер өзлені торына түшіп қалар. Кишіні байлығына сұтырланаған хар бір адамны ақыры шулай болур. Шо байлық оны өзін дағытар. Хақыл орамна қычырып, айланар. Майданларда ауазын күшлендірер. Көп халқ жиылған ерде чақыру өтер. Шаһарны қапу алдына бұлай сөйлер. Қачам молғынша хайеулер хайеулігіннен қуанып тұрар. Уятсызлар уятсызлығы бұлан ебанып тұрар. Ахмақлар білімні көріп ярамайған күйінне тұрар. Мені айтағаларыма бір тоқтап тыңлағыз. Сізге бағып, рухымны төгермен, сізге білімлерімнен берермен. Мен сізін неше ақы чақырсамна, бір яққа бұрылып қалдығыз. Қолымны ұзатсамна, біріңізде еслеме сүймедіңіз. Сіз барды тәкліфлерімні гері ұрдығыз. Айтағаларыма да хеч құлақ асмадығыз. Қайырмас, менне сізін қайғығызны үстіннен күлермен, азап қопқанна мысқылларман. Сізге азап боран емек келіп қалар. Балақта ала толпан емек хапарсыздан келіп қалар. Зұлму да, юк де сізін басып янчар. Шо заман мен чақырса да, жауап бермен, излеп айланса да мені тапмас. Білімні көріп ярамайғаны саялы, Раби бізден қорқмағаны саялы. Мені тәклифімні қабыл етегені саялы, барыда айтаған затларымны көріп ярамайғаны саялы, олар өзлерінің ішлерінің атыжаларын көрер, намарт қиялларынан таза қанып қалар. Неге түгілді, хырчалық ахмақланы өлтүрер, хайсызлық та хайеулені дағытар. Маға тыңлайған адам мұса, бір балақтанына қорқмай, парахат яшап қалар.